Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, načelstvovao je jutros svetom arhijerejskom liturgijom u Sabornoj crkvi svetog arhangela Mihaila u Beogradu. Svjetjejšem patrijarhu Porfiriju sasluživao je njegovo preosveštenstvo, episkop jegarski gospodin Nektarije, sveštenstvo i đakonstvo arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke u molitvenom prisustvu preosvećenog episkopa bačkog gospodina doktora Irineja i vjernog naroda Božijeg. U toku svete službe Božije svjetjejši patrijarh Porfirije je rukopoložio Nemanju Kostića u svešteni čin đakona. Njegova svetost patrijarh Porfirije ovom prilikom vjerni narod je poučio riječima arhipastirske propovjedi.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, braćo i sestre, otkad je sveta i veka, postojale su razne ideje i razni nosioci ideja koji su okupljali oko sebe svoje sledbenike. I svaka od ideja, kao i svaki od ideologa, imao je svoj početak, ali po pravilu pre ili kasnije i svoj kraj. Često je kroz istoriju crkve i među nama vernima bilo onih, a naročito oni koji su izvan crkve i ne razumeju, ili bolje reći ne prihvataju crkvu, i crkvu su smatrali kao skupom ideja, kao i svojevrsnu ideologiju, a Gospoda i Spasitelja našega Isusa Hrista kao jednoga od ideologa. Može biti da je bilo mnogo onih koji su crkvu i evanđelje, crkve i evanđelje Hristovo, kao i samog Gospoda smatrali najvećom i najsavršenijom idejom i ideologijom, a Gospoda kao najsavršenijeg ideologa. A evo, iz ovog odlomka iz Evanđelja po Mateju koji smo pročitali, možemo izvesti ne samo zaključak, nego i temelje i osnove crkve i naše vere. To je pre svega načelno da crkva niti je skup ideja i ideologija, niti se može porediti sa bilo kojim sistemom od ovoga sveta, ili bolje reći obrnuto, ne može ni jedan sistem od ovoga sveta, ni najsavršenija ideologija, ni najsavršenija ideja, ni najmoralniji čistiji ideolog da se poredi sa crkvom i sa njenom glavom, sa Gospodom Hristom. Jer crkva je telo Hristovo. I u odlomku koji smo upravo čuli, čuli smo kako Gospod poziva apostole da idu za njim, da ga slede. Da bismo u potpunosti mogli da proniknemo u tajnu pozivanja apostola da idu sa Hristom i da budu njegovi svedoci, najbolje da paralelno čitamo sva tri takozvana sinoptička evanđelja, gde se navodi istorijski događaj, gde se navodi činjenica, gde se navodi kako Gospod poziva apostole. I naravno, ako se tome pridoda i odlomak iz evanđelja po Jovanu, gde se daje bogoslovska podloga i duhovni značaj apostola, dvanaestorice apostola, tek tada u potpunosti možemo razumeti zašto Gospod poziva apostole i zašto dvanaestoricu i koja je njihova i kakva uloga u istoriji crkve. Za nas u ovom trenutku važno je da razumemo da crkva nije ideja niti ideologija. Kada Gospod poziva prve apostole da pođu za njim, ribare, oni bacaju svoje mreže, ostavljaju sve i bez razmišljanja, bez pozitivističkog, kako se to kaže, ili racionalističkog pristupa poziva Gospodnjeg, oni polaze za njim, polaze verom, polaze poverenjem, polaze srcem. Nisu proanalizirali najpre reči Hristove, pa onda odlučili jer su im odgovarale, jer su videli u njima smisao i značaj, pa onda pošli za njim. Nego čuvši reč Hristovu, odmah su pošli za njim, jer je vera, i to vera ne kao tek puku uverenje o tome da postoji Bog, čak i da je on lični Bog, ili ne samo uverenje u to da postoji nekakva sila koja rukovodi svetom, nego vera kao predavanje sebe Hristu, predavanje sebe ljubavi Hristovoj, iz ljubavi i poverenja prema njemu. Apostoli su, dakle, pošli za Hristom jer su prepoznali u njemu Spasitelja. Naravno, to prepoznali su pokazuje da je u njima postojala glad i žeđ za Spasiteljem, za Mesijom. A to nam otkriva dalje istinu, činjenicu, da iako formalno početak javnog delovanja Hristovog u svetu smatram upravo, ili mnogi smatraju, poziv 12 apostola da pođu za njim, mi znamo da je Gospod delovao i pre toga, pre svega u Nazaretu, gde je bio odbačen. Znamo da je imao susret sa svetim Jovanom Krstiteljem, od koga je kršten na Jordanu. Ali 12 apostola smatraju se, poziv 12 apostola smatra se početkom delovanja Hristovog, zbog toga što se u 12 apostola otkriva ideja crkve kao punoće, kao jedinstva, kao sabornosti, jer i sam broj 12 pre svega ima svoje uporište u Starom Zavetu. Znamo da je postalo 12 plemena Izraeljevog naroda, ali taj broj 12 jeste broj punoće. I sve što je Gospod činio, svako čudo, propoved, znamenje, apostoli su bili prisutni. Neko od apostola je bio prisutan, što znači da se Gospod otkriva u punoći, u crkvi, crkvom i u crkvi. I zato su 12 apostola smisao i ideja crkve koja nam se kroz njih otkriva. Crkve kao nove tvari, kao novog poretka. Crkve kao novog roda. U Evanđelju po Marku, kada govori o 12 apostola koje je Gospod pozvao, evanđelist i apostol Marko na jednom mestu upotrebljava reč umesto poziva i prizvanja, učini ih apostolima, to jest učini ih da budu postavljeni kao lovci ljudi. To učini. U grčkom originalu jeste reč koja se koristi i prilikom stvaranja sveta. Stvoriti. Dakle, u dvanaestorici apostola vidimo paralelu stvaranja novog sveta kao crkve. I zaista u tom smislu i iz tog razloga crkva ni na koji način ne može biti ideja i ideologija, nego jeste novo stvaranje, jeste telo Hristovo kome je glava upravo sam Gospod Hristos, a u crkvu se ulazi verom, celovito. U veri nema kompromisa. I zato u crkvi je Hristos taj koji otkriva sebe i koji se svedoči i otkriva kroz crkvu i kroz hrišćane. Ne može neko umjesto Hrista propovedati sebe, ispovedati sebe, bilo svesno, bilo nesvesno. I zato ta reč, hajdete za mnom, pođite za mnom, upućena je svakome od nas. I svako od nas je pozvan da bude apostol, da bude svedok Hristov, da bude onaj na kome će moći da se ne samo prepoznaju, nego i realizuju i ostvare reči apostola Filipa koje je uputio Natanailu, kada je ovaj također pripreman za Mesiju, nosio u sebi glad za Mesijom, to je za spasenjem, za punoćom, za smislom. Kada je upitao Hristu, a Filip mu rekao, dođi i vidi. To viđenje nije naprosto gledanje telesnim očima, to je unutarnje sozercanje srcem i verom, koja je, kako kaže apostol Pavle, i štit. Vera je, dakle, kanon, pravilo, parametar koji nas određuje, ogledalo u kojem se ogledamo. Vera u Hrista, to znači sam Hristos je naš parametar i naše merilo. Otuda je besmisleno svako pitanje koje se postavlja u vezi sa evanđeljem, sa crkvom, sa Hristom. Da li je Hristos savremen ili je prevaziđen? Da li ga treba osavremeniti? Da li ga treba korigovati, upodobiti parametrima modernog doba? Evo iz evanđelja koje smo danas čuli, jasno je da treba poći za Hristom verom i Hrista učiniti svojim životom, to jest sebe prepustiti Hristu, da On bude taj koji nas određuje, koji nas oblikuje, koji nam daje smisao, koji je početak i kraj našega postojanja, koji je najbolji parametar, najbolji kriterijum u svakom momentu, u svakom trenutku, bez obzira da li nam spolja ide sve od ruke ili imamo iskušenja i probleme. Verom u Hristu utemeljeni, neka bi Gospod dao da i mi poput njih uzmemo svoj krst i pođemo za Gospodom našim i da budemo istinski i pravi svedoci, apostoli njegovi, tako što će naša vera, makar ponekad i kolebiva i slabašna, biti prostor kroz koji dejstvuje, projavljuje se i otkriva svetu, ali i svakome onome sa kojim mi dolazimo u kontakt, da je Gospod naš Isus Hristos jedini i jedinstveni spasitelj sveta, kome neka je slava, zajedno sa njegovim Ocem i Duhom Svetim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, posjetio je juče Visoku školu Akademiju Srpske pravoslavne crkve za umjetnosti i konzervaciju u Beogradu i prisustvovao otvaranju izložbe završnih radova studenata te znamenite crkveno-prosvetne ustanove. Izložbu radova iz oba programa koje uče studenti na Akademiji crkvene umjetnosti i obnove i čuvanja, odnosno konzervacije i restauracije, otvorio je preosvećeni episkop Hvostanski gospodin Nektarije, vikar patrijarha srpskog. Čovjek se stvaranjem upodobljava svome tvorcu. Ljudi koji imaju umjetnički dar pretvaraju svoj dar u djela. Važno je neprestano se usavršavati u talentima kojima nas je Bog obdario, naglasio je episkop Nektarije. Na veliku radost okupljenih tokom svečanog otvaranja izložbe u galerijski prostor je došao i njegova svetost patrijarh Porfirije u pratnji preosvećenog vladike Marčanskog Save, šefa kabineta patrijarha srpskog i arhimandrita Danila, direktora patrijaršijske upravne kancelarije. Posjetioci tradicionalne izložbe u prilici su da vide djela u tehnikama koje se izučavaju na akademiji, freske, ikone, mozaike, kaligrafske radove, grafike, crteže i druga djela stvorena tokom protekle akademske godine. Ove godine Visoka škola Akademija Srpske pravoslavne crkve za umjetnosti i konzervaciju slavi 30 godina postojanja.